у Менску 19 година. Тут Ганна Соусь, у ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У нашай праграме падсумаванне асноўных падзеяў пятніцы. Працяг малочнай вайны, рэакцыі на збіццё ўдзельнікаў кампаніі «Салідарнасці» 16 ліпеня, сітуацыя напярэдадні з'езду беларусаў свету «Бацькаўшчына». Вас чакае агляд незалежнага друку, бліц-аналіз, кінаагляд Максіма Жбанкова, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік завершыць аповед пра Алега Кабзара. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. На пачатку экстранае паведамленне з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі заявіла, што супраць ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча узбуджана чарговая крымінальная справа. Сярод прад'яўленых яму абвінавачанняў падрыхтоўка да тэракту. Мікалай Утуховіч учора скончыў трохмесячную галадоўку пратэсту супраць свайго зняволення без суду і прад'яўлення абвінавачання. Падрабязнасці далей у нашай праграме. А цяпер на чарзе міжнародныя навіны. Уплывовы рэлігійны дзяяч, былы прэзідэнт Ірану Акбар Хашемі Рафсанджані заявіў у сваім казані перад вернікамі ў Тэгеране, што для таго, каб вырашыць палітычны крызіс у краіне, улады павінны вызваліць сотні чалавек, якія былі арыштаваныя падчас масавых пратэстаў супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Прынамсі 8 чалавек загінула і дзясяткі былі параненыя ў выніку двух самагубчых нападаў у сталіцы Інданэзіі – Джакарце. У Афганістане ў выніку выбуху міны загінулі прынамсі 11 чалавек, у тым ліку 3 жанчыны і 5 дзяцей, якія накіроўваліся да мусульманскай святыні ў цэнтральным раёне краіны. Прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыру адрынуў сёння закіды ў датычнасці да забойства расійскай праваабаронцы Наталі Эстеміравай. У выніку ракетнага ўдару па прыватным доме ў пакістанскай правінцыі Паўночны Вазырыстан былі забітыя 4 ваяўнікі. Верховны суд Пакістану адмяніў сёння прысуд былому прэм'ер-міністру краіны Навазу Шарыфу паводле абвінавачання ў захопе самалёту і тэрарызме. Забарона на займанне афіцыйных пасадаў, нягледзячы на судзімасць, была адменена 2 месяцы таму пасля масавых дэманстрацый яго прыхільнікаў з апазіцыі. Шарыф быў абвінавачаны ў захопе самалёту за тое, што адмовіў дазволе на прызямленне камерцыйнаму рэйсу, які вез у краіну генерала Первеза Мушарафа, які неўзабаве адчоліў ваенны пераварот і сам прыйшоў да ўлады ў краіне. Ватыкан паведамляе, што папа рымскі Бенедыкт XVI зламаў руку падчас вакацыі ў паўночнай Італіі. Прэсавы сакратар Ватыкану, аднак, запэўнівае, што ніякай сур'ёзнай пагрозы 82-гадоваму пантыфіку гэтая траўма не ўяўляе. Гэта быў выпуск навіну.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» з вамі Ганна Соусь. Зняволенаму ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Утуховічу выставілі абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэракту. Заведзена яшчэ адна крымінальная справа. Пра гэта пазней у нашай праграме. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. Будзе горача, ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра ў суботу ад 27 да 32 градусаў цепла, ў нядзелю на Гарадзеншчыне, Берасцейшчыне, Віцебшчыне і Меншчыне чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 15-22 градусаў цепла, удзень 25-30. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У дачыненні да ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча заведзеная яшчэ адна крымінальная справа. Яго абвінавачваюць у тым ліку і ў падрыхтоўцы тэракту. Гэта вынікае з заявы Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Раней яго абвінавачвалі ў падпале дома міліцыянта, а як вынікае з заявы 17 ліпеня, дадаліся абвінавачанні у намеры, цытую, арганізаваць фізычнае знішчэнне старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынку з мэтай паўздзейнічаць на рашэнні, якія прымаюць дзяржаўныя органы, а таксама з меркаванняў помсты. Таксама Утуховіча абвінавачваюць у замаху на жыццё намесніка міністра па падаткам і зборам Васіля Каменка. Падрабязнасці гэтай справы і каментары на нашым сайце свабода.орг.
Радуе маратон свабоды. Адзін дзень палітвязня.
У нас рэпрэсіі да апазіцыі, яны ў прынцыпе грамадствам санкцыянаваныя.
Праз збіццё можна перадаць інфармацыю толькі пра свайго адваката ці праз чалавека, які выходзіць на волю. Таму што збіццё там ну, рэгулярна.
Я ў захапленні ад рашучасці гэтых маладых, мужных, сапраўдных грамадзян нашай бацькаўшчыны.
Адзін дзень палітвязня. Радуе маратон свабоды.
Паўтор першага радыёмаратону свабоды адзін дзень палітвязня, які адбыўся 16 ліпеня ў нашай праграме ад 22:30 да поўначы. А мы ізноў вяртаемся да справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Учора, 16 ліпеня, ён спыніў галадоўку пратэсту. Яна доўжылася амаль 92 дні. На гэта адгукаюцца слухачы свабоды.
Мы, слухачы свабоды, вельмі перажывалі за стан здароўя Аўтуховіча, бо такі працяглы час галадаваць не кожны рыскне, бо гэта вельмі небяспечна для здароўя. Мы з палёгкай уздыхнулі, калі даведались, што галадоўку спыніў. Зараз хочацца пажадаць, каб ён як мага хутчэй выйшаў з гэтага становішча. Пажадаю здароўя, ён мужны чалавек, але хочацца, каб болей ніхто не ішоў галадаваць на такі доўгі час. Большая частка нашага насельніцтва яшчэ не сазрэла, каб падтрымліваць тых, хто папаў за краты.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. А я яшчэ раз нагадаю, што 17 ліпеня стала вядома, што зняволенаму ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачэнне ў падрыхтоўцы тэракту. Яго абвінавачваюць у замаху на жыццё. Старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Владзімір Саўчанкі і намесніка міністра па падаткам і зборам Васіля Каменка. Падрабязнасці на нашым сайце свабода.орг. Чацвёра збітых 16 ліпеня у часе Дня Салідарнасці падчас затрымання і ў міліцыі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Яны перакананыя, што вінаватых супрацоўнікаў міліцыі не прыцягнуць да адказнасці, але спадзяюцца на прафілактычныя захады з боку кіраўніцтва міліцыі ў дачыненні да падначаленых. Раней на такія скаргі давалася адпіска пра тое, што супрацоўнікі міліцыі дзейнічалі ў рамках закону. Перадае Любоў Лунёва.
У дзень салідарнасці супрацоўнікі міліцыі затрымалі больш за 60 чалавек на вуліцах Менску, Віцебску і Баранавічаў. За пікет каля менскага следчага ізалятара былі затрыманы актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь». У міліцыю маскоўскага району Менску трапілі Яўген Афнагель, Алег Ладуцька, Максім Вінярскі, Паліна Дзякава, Уладзімір Кумец і Паліна Кур'яновіч. Лідара кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўгена Афнагеля спачатку збілі ў аўтобусе.
Калі мы ўвайшлі ў будынак маскоўскага РУС, я адразу звярнуў увагу дзяжурнага афіцэра на тое, што невядомыя людзі ў цывільным вось гэтыя вось нас збівалі, забралі мае рэчы. Тады гэтыя спецназаўцы яны пачалі мяне збіваць, пры гэтым лаяліся, матам абражалі. Мае сябры паспрабавалі за мяне заступіцца, і тады спецназаўцы пачалі збіваць усіх, абсалютна, і дзяўчат, і хлопцаў.
Яўген Афнагель, Максім Вінярскі і Алег Ладуцька падалі скаргу ў пракуратуру на дзеянні спецназаўцаў.
Паводзіны міліцыянтаў, якія былі вось гэтым разам, просто настолькі нахабны, настолькі жорсткія, якія не былі вельмі доўга да гэтага. Яны нас збівалі просто на вачок у вялікай колькасці людзей, у міліцыянтаў. І спадзяванняў, канешне, вялікіх няма, але калі нас затрымліваюць і в адказ на ветлівую просьбу прадставіць, пачынаюць збіваць, гэта сведчыць аб тым, што просто не праводзіцца выхаваўчая праца з супрацоўнікамі міліцыі, альбо просто неўстойлівая псіхічна.
Лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель. З ім гутарыла Любоў Лунёва. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У Менск прыбываюць дэлегаты 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, які пачнецца 18 ліпеня ў памяшканні міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Раней арганізатарам было адмоўлена ў арэндзе ўсіх заляў у цэнтры гораду. Да апошняга часу магчымасць правядзення з'езду на бацькаўшчыне наогул была пад пагрозай, распавядае Валянціна Аксак.
З'езд бацькаўшчыны – гэта не проста справаздачна-выбарчае мерапрыемства, а тэматычны сход, які мае вырашыць цэлы шэраг надзённых пытанняў, зазначае старшыня рады згуртавання Алена Макоўская.
Мы лічым, што тэма нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў сёння вельмі востра стаіць у Беларусі ў сувязі і з працэсамі русіфікацыі, у сувязі з тым, што беларуская мова выводзіцца з усіх сфераў ужытку, у сувязі з тым, што ў нас беларусы вельмі слаба нацыянальна ідэнтыфікаваны, і таму мы ставім тэму нацыянальнай ідэнтыфікацыі, менавіта важная тэма з'езду.
Мяркуецца, што на з'ездзе па гэтай тэме будзе прыняты цэлы шэраг дакументаў, адным з якіх стане зварот да ўлады краіны пра неабходнасць як найхутчэй прыняць закон аб беларусах замежжа. Са спадзевам на такі заканадаўчы акт прыехалі на з'езд прадстаўнікі дыяспары многіх краін, у іх ліку і вядомы дзеяч беларускай эміграцыі ў ЗША, доктар гісторыі Янка Запруднік.
Калі з'езд паспрыяе прыняццю уладамі рэспублікі закону аб суайчыннікаў за мяжой, і калі гэты закон будзе прыняты разумна, толкова, беларуская дыяспара зможа значна паўплываць на рост міжнароднага турызму.
Усяго на з'езд чакаецца каля 150 дэлегатаў з Беларусі і больш як 200 з замежжа. Як паведаміла старшыня працоўнай групы па падрыхтоўцы з'езду Ніна Шыдлоўская, бальшыня замежных дэлегатаў будзе з суседніх краінаў.
Гэта Літва, гэта Польша, гэта і Расія, і Украіна. Далёкія краіны, кшталту ЗША, Канады, гэтак далей, відавочна вылучалі па адным-два прадстаўнікоў, бо ўсё ж такі фінансавая момант таксама іграе ролю. Праезд мы, на жаль, не можам узяць на сябе.
З Нінай Шыдлоўскай гутарыла Валянціна Аксак пра хаду з'езда ў беларусаў свету у нашым эфіры ў суботу і ў нядзелю, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Вас чакаюць фота і відэорэпартажы са з'езду.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Я нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць таксама праз наш сайт свабода.орг. На чарзе бліц-аналіз. Прыватныя прадпрыемствы могуць быць вызваленыя ад адзінай тарыфнай сеткі фармавання заробкаў, паведаміў намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Ці здольныя ўлады пайсці насустрач прадпрымальнікам і адмовіцца ад адміністрацыйнага кантролю за заробкамі? Чаму іншыя ведамствы актыўна супраціўляюцца гэтай прапанове Міністэрства эканомікі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае юрыст, актывіст прадпрымальнікаў руху Сергей Балыкін.
Бліц-аналіз «Свабода».
Прыватныя прадпрыемствы могуць быць вызвалены ад прымянення адзінай тарыфнай сеткі пры фармаванні заработнай платы. Пра гэта паведаміў на паседжанні клубу дырэктароў бізнес-саюза прадпрымальнікаў намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур. Наколькі рэальны гэты крок, паколькі спадар Тур сказаў, што гэта пакуль толькі варыянт, і самай вялікай праблемай тут з'яўляецца ўстараненне адміністратыўных бар'ераў.
Насамрэч, што перашкаджае ўладам? Нічога. Калі, напрыклад, спадар Лукашэнка вырашыць і прыміць такое рашэнне, то хто яму можа перашкаджаць? Таму калі будзе прынятае такое рашэнне, ну, так гэта будзе вельмі добра. Але ж, на жаль, пакуль што не атрымоўвалася гэта зрабіць. Прадпрымальніцкія аб'яднанні дамагаліся ад уладаў таго, каб яны скасавалі адзіную тарыфную сетку на прыватных прадпрыемстваў. І нават Міністэрства эканомікі, той жа спадар Тур падтрымлівалі гэтую ініцыятыву. Але ж такія ведамства, як Міністэрства працы, яны былі заўсёды супраць. Яны казалі, што такім чынам яны абараняюць права працаўнікоў наёмных.
А давайте патлумачым трохі коротка іхнюю логіку. То есть, чаму Міністэрства працы было супраць, но асцерагалася, што ад гэтага заробкі могуць зменшыцца?
Ці зменшыцца, ці нехта будзе атрымоўваць занадта шмат, будуць кіравацца наймальнікі не нейкімі там паперамі, дыпломамі і гэтак далі пры назначэнні заробку, а нейкімі асабістымі інтарэсамі. Напрыклад, адному інжынеру назначыць заробак 500 даляраў, а іншаму 1000. З пункту гледжання Міністэрства працы гэта несправядліва. Але ж насамрэч у Міністэрства працы ёсць свой вельмі такі цікавы інтарэс у гэтай справе. Пры Міністэрстве працы існуе шмат інстытутаў, розных падобных установ, якія займаюцца тым, што распрацоўваюць нарматывы все при справі, шмат інститутів працює, там економісти, юристи, відділи труда і заробітної плати на підприємствах. Кожен з цих бюрократів він буде казати, як це істотно, як це потрібно, і що ось без цієї папери спиниться існування світу, все скончиться, всі будуть робити те, що захочуть, наступить в Україні хаос, не буде ніякого порядку у керуванні і все.
Пропонова Міністерства економіки сьогодні ситуації кризису, можливо, це вельми логічна пропонова. Ваш прогноз, чи буде вона все-таки прийнята?
Ну, можливо, відмінять, але ж відмінять не для всіх. Можливо, відмінять для невеличких підприємств, які не встане тримати економістів по праці, відділи труду і заробітної праці, для тих підприємств, які там мають 10, 20, можливо, 50 чоловік. А на буйних підприємствах це все залишиться.
Так міркує юрист, активіст предпримальницького руху Сергій Балыкин. З ним гутарив Віталь Циганков.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня» на чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Галоўны рэдактар штотыднёвіка «Новы час» Алексей Кароль гаворыць, творчая палітыка выдання скіраваная найперш на пошук эксклюзіўных матэрыялаў.
Хараю бы прачытаць артыкул найперш. Цікавыя, мачыма, сваімі сумнымі паралелямі для нас. Гэта артыкул Івана Біча, польскі аналаз Дахау на нашых традыцыйных старонках замежжа. Да 75-годдзя заснавання турмы ў Карту-Збярозе. Факты цікавыя па крыніцах замежных, якія нават мне, гісторыку па першай адукацыі, былі далёка не ўсе вядомы. І напісана адкрыта і цікава. Ну і артыкул нашай аўтаркі і пісьменніцы Марыі Мартусевіч «Сусед Бога» серыі «Новая генерацыя». Артыкул пра Пётра Рудкоўскага, дыякана, філософа, вельмі цікавага чалавека, які ўжо адзначаны ў грамадскім жыцці Беларусі сваім аналізам беларускай нацыянальнай ідэі, нетрафарэтным, вельмі арыгінальным і сучасным.
Уладзімір Скарбатун, галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая», гаворыць, што сёння завяршае працу над свежым нумарам выдання. Галоўны матэрыял тут пра вяселле. Калі слухачы «Свабоды» мяне выслухаюць, то я ўпэўнены, яны зразумеюць, чаму мы столькі ўвагі аддаем гэтаму репортажу, каже Владимир Скарбатун.
Вчераду була у нас веселля двух студентів ЕГУ. Перше за останні 16 годов белорускомовне веселля у глибокім. Побралися шлюбом Надія Бабіч і Андрусь Храповицький, які народилися 15 липня, в один день народилися. Молодые, значить, і 15 липня у середу зробили веселля. Ободви походять в сім'ю наставників. Весь процес этой урочистості від ЗАГСа і до костела вчались так само все на белорусской мове, и весь весельный стол был на белорусской мове, все песни, все выступы вядоўцу, выступы гасцёў, які там дарылі, падарункі, прамовы рабілі, пажаданні, все на белорусской мове. И все песни были абсолютно белорусские. Вясельны стол таксама на лоне прыроды ў вёсцы Валодзькава, дзе Юлія Бука займаецца агратурызмам, яна робіць зніжкі беларускамоўным. Гэта вельмі атрымалася танна, намнога танней, чым гэта было па рэстарацыі.
Застаецца толькі дадаць, што Надзея Бабіч у 2006 годзе да апошняга моманту знаходзілася ў намётавым мястэчку на Кастрычніцкай плошчы ў Менску і потым некалькі дзён правяла на Акрэсціна.
Владзімір Глот на гэтым тыдні аглядаў незалежны друк. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
Пазней у нашым эфіры Сергей Шупа раскажа пра эфір 2005 году. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і я нагадаю вам асноўныя падзеі п'ятніцы 17 ліпеня. Зняволенаму ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачэнне ў падрыхтоўцы тэракту. Чацвёра збітых 16 ліпеня ўдзельнікаў акцыі «Салідарнасці» з палітвязнямі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня. І гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусю дамоўленасці. Савет міністраў абавязаў аблвыканкамы звольніць ад 15 ліпеня з пасадаў 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. У працы 5 з'езду беларусаў свету, які адкрыецца 18 ліпеня ў Менску, чакаецца ўдзел каля 340 дэлегатаў і больш як 40 гасцей амаль з 20 краінаў свету. У мястэчку гарадок Беластоцкага ваяводства пачынаецца 20-ты фестываль музыкі «Маладой Беларусі» Басовішча 2009. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». І я прапаную вам взяць удзел у апытанні на нашым сайце свабода.орг. Чаму, на вашу думку, галадоўка Аўтуховіча не мела дастатковага розгаласу? Мярыце удзел у апытанні на сайце свабоды, мы чакаем вашых меркаванняў. Я нагадаю, што сёння Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачэнне ў падрыхтоўцы тэракту. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і на чарзе кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Сёння зноў глядзім кіно. Добрае, кепскае і ўлюбёнае. Пачнём з пазітыву, то бок стужкі Рона Ховарда «Анёлы і дэманы». Шчыра кажучы, ад чарговай экранізацыі кніжкі Дэна Брауна я не чакаў нічога добрага. Папярэдні «Код да Вінчы» выглядаў не найлепшым чынам. Том Хэнк скакаў я зыркавая малпа, а дрыта ату касіла па францужанку нашых мару, царква білася ў гістэрыцы. Тым больш прыемна, што стваральнікі «Анёлаў і дэманаў» здолелі пазбавіцца ад большай часткі памылак папярэдняй стужкі. Чарговыя прыгоды прафесара Лэнгдона, нястомнага змагара з таямніцамі мінулага, атрымаліся надзвычай дынамічнымі і прывабнымі. Нібыта Індыяна Джонс вырашыў раптам завітаць да Ватыкану. Хорда, узорнае летняе кіно. Не варта шукаць тут глыбокага сэнсу альбо змястоўных разважанняў. Трэба проста глядзець, як прафесар лётае па Рыму, пакуль гадзіннік бязлітасна адлічвае час да чарговай смерці. Ахвяраў не шкада, таму што яны ніколі не былі жывымі. Так, папяровыя лялькі з папулярнай кніжкі. За герояў не страшна, бо яны ўсё роўна перамогуць. Што застаецца? Сам працэс пошукаў, хаатычны рух ад адзнакі да адзнакі. Тое, што пачыналася як інтэлектуальнае даследаванне, безадваротна ператвараецца ў жвавы экшн. А хто, навошта і з якой мэтай падкідвае прафесару гледачам чарговыя загадкі, цалкам неістотна. Гэта проста шоу. Вельмі прафесійнае шоу. Ось песня негатыву сёння. Тое, што насамрэч мела ўсе шансы трапіць у пазытыў. Стужка Мішэля Хазанавічуса «Агент 117. Місія ў Рыо». Гэта працяг прыгодаў французскага агента Юбера Банісера. Паставовая ідэя вельмі сімпатычная. Рэтра-крымінал паводле старых шпіёнскіх кніжак. Тым не менш, сенсацыі не адбылося.
Піжама. Брасатон.
Merci, mais je ne me servirai que de la brosse à dents.
Справа ў тым, што двойчы той самы анекдот не працуе. Аўтары стужкі нічога не дадалі да бязглуздай мітусні першага фільму. Усё тое самае, добра знаёмае і нецікавае. Кулі, дзяўчаты ды дурныя жарцікі. Смяяцца над хворымі на галаву зусім не так прыемна, як камусьці падаецца, а стылёвы поп-дызайн 60-х лепш пакаштаваць у арыгінальнай версіі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Діснеўская стужка «Аладдін». Гэтай шкоды касы ўжо 17 год, і гэта ёй абсалютна да твару. Натуральна, шмат што змянілася, але і сёння старасвецкая маляванка вабіць не горш за кампутарную графіку.
10,000 years will give you such a crick in the neck. Wow! Wow! The
what'll it be, master?
That must have hit my head harder than I thought.
Гадзіна одна з апошніх спробаў студыі зарабіць у старым стылю. Потым пачалася іншая эпоха, корпорація монстраў і іншыя трохмерныя штучкі. Кіно пайшло далей, а Гадзін застаўся са сваімі песенькамі, приколами блакітнага джина та героем, неверагодна падобным на Тома Круза.
Гэта быў кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. У эфіры ваша свабода, вынікі дня, і на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон з метро Бартосіку. На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» гучаць песні Алега Кабзара.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні Алега Кабзара. У кожнага з нас свой непаўторны шлях да беларушчыны. У каго праз кнігі, у каго праз сям'ю. Алегу вельмі пашанцавала ў свой час з настаўнікам.
Маім прафесарам быў праз усе гады амаль што Алес Марачкін. Так само приносил разные макатки и горлачики, вышиванки. Что я вельми полюбил, для меня это было близкое. И некое связывалось с моим Олесем, с моим дедом, с его вёской. Все это было натурально. Я как бы у политику не бавился, бо свою политику я так окресливаю, что как я буду добро робить то, что я роблю, и буду стараться якостно малевать, писать, не веду. Меня интересует якость. Интересует якость того, что я роблю найлепше. Вот этим будет проявляться мой патриотизм. Такая моя политика. Так здарылася у меня в житті, что... Якби я займався з молоддю тут на Патляші і у форпості якби нашої мови вів занятки театральні з цієї молоддю, яка на сьогоднішній день прийнялася, як молоді ростки. Чи вони будуть такі, як ми? Ну, що ні. Але культура білоруська для їх, видать, так само важна, як і для нас колись.
Осінь в образ світ. Ветер, снег, шепт теплый, как лед, мягкий, как сталь. Души не развернутся, места мало. Встань, постать, мост, крик. Бядота, бутелька шик. Анёлы лятают по небе, трубяцу и ржавые руры. На лавце у парку сядзяць прыгожыя дуры. Простора, палитра, фон. Гитара, молитва, сон. Прыгожыя песні льюцца на чысты асфальт. Я ведаю, бачыш ва ўсім гэтым фальш. Фальш, захад, нядоўга, горад і джаз. Божа, прашу, апошні раз. Чаканне мінае, ты хочаш усюды паспець на час.
запрошу еще один раз. Боже, прошу, обожній раз.
В ефірі «Свобода» у Мінську 19.30 у празькій студії новини удалей Стасі Вашкевич. На початку повідомлення, зв'язане з Білоруссю. Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що супроць волковиського предпримальника Миколая Утуховича узбуджена чергова кримінальна справа. Серед нових пред'явлених йому обвинувачень – підрихтовка до теракту. Миколай Утухович учора скончив трьохмісячну голодовку протесту супроць свого зняволення без суду і пред'явлення обвинувачення. Керівник Роспотребнадзору Геннадій Ніщенко заявив, що Білорусь не поспіває виконати усі технічні потребування Росії на молочні продукти до 1 жнівня, і це дає підстави Москві не виконувати досягнуті з Білоруссю домовленості. Міністерство сільської господарки Білорусі, однак, каже, що отримання санепідемзаключення від Роспотребнадзору йде у запланованому порядку і сподівається закінчити перерегістрацію у належний термін. Супрацовники жодинской милиции затримали сегодня активиста Объединенной громадянской партии за спробу раздать газеты для проходной Белазу. Совет министров обязал облвыконкам извольнить от 15 липня с посаду 5 директоров молочных заводов. Правооборонная организация Freedom House 8 год запор отнесла Беларусь до категории несвободных краин. У містечку Городок Белостоцького воєводства починається 20-й фестиваль музики молодой Беларуси «Басовище 2009». Протягиваем новини сегодня у свете. Уплывовый религийный дзяячи, былый президент Ирану Акбар Хашеми Рафсанджани, заявил в своем казани перед верниками у Тегеране, что для того, как вырешить политический кризис в Украине, улады повинны вызволить сотни иранцев, арештованных подчас массовых протестов супроть официйных выников президентских выборов в Украине, які выборы отбылися на минулым месяце. Принамсі 8 чоловік загинули, десятки були поранені у виніку двох самогубчих нападів у столиці Індонезії – Джакарті. У Афганістані у виніку вибуху міни загинуло принамсі 11 чоловік, у тим ліку 3 жінчини і 5 дітей. Вони накеровувалися до мусульманської святині у центральному районі країни. Еўразвяз запатрабаваў ад сепаратысцкіх регіонаў Грузії, Абхазії і Паўднёвай Абсетыі допустіць назіральнікаў ад блёку. Президент Чечні Рамзан Кадыров адрынуў сёння закіды ў датычнасці да забойства расійскай праваабаронцы Наталі Астеміравай. У выніку ракетнага ўдару па прыватным доме ў пакістанскай правінцыі Паўночны Вазырыстан былі забітыя 4 ваяўнікі. Лідары Арменіі і Азербайджану сустракаюцца сёння ў Маскве для перамоваў пры пасярэдніцтве Дмітрыя Мядзведзева аб вырашэнні пытання Нагорнага Карабаху. Гэта быў выпуск навінаў, наступны зноў праз паўгадзіны.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2005. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Говорить Радио Свобода.
2005 год. З закрыццём за апошнія некалькі гадоў у бальшыні еўрапейскіх рэдакцыяў Радио Свободная Европа Цэнтр цяжару аўдыторыі нашага радыё істотна перамясціўся на ўсход у мусульманскі свет. Гэты зрух у гісторыі радыё быў адзначаны зменай сімволікі. Да таго, на працягу 50 гадоў афіцыйным лагатыпам радыё быў звон свабоды, выкананы ў сіне-чырвона-белай каляровай камбінацыі, пазычанай у амерыканскага сцяга. 31 сакавіка 2005-га з'явіўся новы лагатып – аранжавая паходня свабоды з трыма языкамі полымя. Нашымі колерамі сталі аранжавы і шэры. Яны сярод іншага прысутнічаюць на ўсіх нашых вэб-сайтах. Яшчэ адна змена на радыё ў кастрычніку пакінуў сваю пасаду прэзідэнт Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Том Дайн, які адпрацаваў на сваёй пасадзе 8 гадоў. Выканаўцам абавязкаў прэзідэнта стаў Джэфры Трымбл. У 2005 годзе, дакладней у самым канцы 2004, часова на год пакінуў пасаду дырэктара беларускай службы Александр Лукашук. Яму выпала пакіраваць адной з самых складаных службаў нашага радыё афганскай. Пра гэта мы яшчэ пачуем у сённяшнім выпуску пазней. А беларускую службу на гэты час узначаліў Богдан Андрусішын. 2005 год быў адносна спакойным на падзеі. Гэта было своеасаблівае інфармацыйнае зацішша перад наступным годам, годам прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Пра найважнейшыя падзеі ў Беларусі ў 2005 годзе ў снежні расказвалі звычайныя людзі, з якімі нашыя карэспандэнты гаварылі на вуліцах беларускіх гарадоў.
Что наиважнейшее сегодня отбылось в Беларуси?
Не знаю, мне кажется, спортсмены у нас хорошие в Беларуси. Ну, гордиться есть за что. Беларусь такая нация работящая. Стараемся улучшать свою жизнь.
Ну, наверное, День Победы, праздник был, и все. 60 лет прошло, еще и старики бедные, эти живы, и вот это самое главное событие. Остальное это все несерьезное, так скажем. Не метро, это все, это жизнь.
Вот это конфликт с Польшей, який был. Потому что это не некий там звычайный конфликт, а это именно тенденция. Якая развіваецца, і гэта адзін з рубяжоў, які не вельмі добра можа сказацца на нашай краіне, бо ў такіх вось канфліктах з краінамі еўразвязу ўсё больш і больш могуць замаражацца нашы адносіны. Калі канфліктаў не было, калі б адносіны былі больш цёплыя, гэта было б, безумоўна, больш станоўча для нашай краіны.
Нашы дзеці пабедзілі в Еўравідзенні. Малацы, они как бы представляюць далейшыя победы, далейшае развіцце наше, может, вот это.
Што адбылося важна?
Была единая газета незалежная, то есть не стала. Что-то говорить. Разумный человек никогда до этого не допустил бы. Одну оставил бы.
Мне нравится, что у нас стабильно. Мне нравится, что у нас бомбочки не падают на голову. Мне нравится, что ребенок мой может спокойно гулять. И я могу спокойно ходить. Это, по большому счету, мне как для матери, это очень важно.
На мой взгляд, никаких таких падений не отбылось. Ну, может быть, вылучение единого кандидата. Вот это Меленкевича. Трохи объединялась оппозиция. Вельми добро, что думка есть еще одна у людей появилась. Ну, такого ярко выраженного отмовного-то не отбылось. Ну, они как так сумно. Газет нема чего читать. Нема деловой газеты, белорусской деловой. Ну, я уже не говорю про гродненскую погоню. Як это робится? Вельми дредно робится. Никакого загаду, как не выдавать, нема, али газеты нема. Это не то, что не по-человечески, а это нечестно.
У параўнанні з папярэднімі гадамі ў 2005 годзе скарацілася колькасць частотаў нашага радыёвяшчання. Цяпер беларуская свабода гучала толькі на дзвюх кароткахвалёвых частотах і адной сярэдніхвалёвай. Пра новыя перадачы. З нагоды 60-годдзя заканчэння Другой сусветнай вайны ў эфір выходзіла адмысловая серыя экспертызаў свабоды. Гасцямі на свабодзе ў 2005-м пабывалі Анджэй Вайда, Сэмюэл Гэнтынгтон, Карла Дель Понте, Натан Шчаранскі, Лех Валэнса. Улетку гучаў адмысловы цыкль «Чэрвень з быкавым». Праблемам радыёпрыёму і сучасным радыётэхналогіям была прысвечаная перадача «Настрой на свабоду». Працягваліся ў 2005 годзе і конкурсы для нашых слухачоў. На пачатку году літаратурны конкурс «Мой герой», а ў канцы – жартаўлівы конкурс для тых, хто найбольш уважліва слухае нашы радыёпраграмы. У 2005 годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшлі чарговыя тры кнігі. «Вострая брама» Сергія Дубаўца – это кніжны варыянт папулярнага радыёпраекту. Другое выданне кнігі «Быкаў на свабодзе» дапоўненае невядомымі раней аўтарскімі тэкстамі, інтэрв'ю, лістамі, малюнкамі, фота і ўспамінамі, а таксама авантурны дакументальны гістарычны раман Александра Лукашука «Прыгоды ара ў Беларусі». Працягваў развівацца і вэб-сайт «Свабоды». У 2005 годзе большыня матэрыялу пачала суправаджацца фотаздымкамі. Сталай рубрыкай сталі таксама онлайн-канферэнцыі. А зараз мы зноў вяртаемся на пераднавагоднія вуліцы беларускіх гарадоў, дзе звычайныя грамадзяне расказваюць пра найважнейшыя, на іх думку, падзеі 2005 году.
Будаўніцтва бібліятэкі.
Падзеі 2005 года.
Выбары.
Я лічу, што... Вы бачылі, як адкрывалі метро? Тры станцыі. Я лічу, гэта важны падзеі 2005 года.
Падзеі гэта год плахой очень. Я ў глаз траўмірала, разбіла на дачы палкай. Цяпер сляпая на адзін гласак.
Ну, 13 у нас свадьба сына была.
Наша звёздачка победила на Еўравідзенні. Вот это вот запомнилось больше ничего.
Сесть не могу
сказать. Это, может, победа на Евровидении детском. Это вельми великая позея, я думаю.
60-летие Минска.
Великая война победы. Это так само лишь важнейшие даты.
А для вас особисто?
Поступление в колледж.
Ну, естественно, день рождения. Как у меня было, по-моему, в ноябре где-то.
Максим, это перемога Вольги. Ой, Ксении на дитячем Евробачене. Ну, я институт окончил, работу себе нашел. Тоже достаточно хорошее событие.
Ну, возможно, принятие новых правил дорожного движения. Я как бы начинающий водитель, и поэтому правила стали гораздо строже. Естественно, больше внимания нужно уделять тому, когда едешь за рулем.
По-моему, никакой наиважнейшей в этом году не добылось. Все нечто мрачное, мне кажется.
А для вас особисто уже была некая подея важная в житии?
Ну, особисто. Бедность и галеча.
Ничего хорошего. Америка запуталась, США, Белоруссия всякую инициативу сковала себе новым законом о дискредитации. А свобода пока мы можем слышать.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
На хвале свободы. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 2005-й.
Панарама падзеяў у свеце ў 2005 годзе. Паўночная Карэя абвяшчае пра наяўнасць у яе ядзернай зброі. Пачынае працу відэапартал YouTube. Уступае ў дзейнасць кіёцкі пратакол, які адмовіліся падпісаць ЗША і Аўстралія. Тюльпановая революция у Киргизстане отхиляя от улады президента Аскара Акаева. На 85-м годе життя помирая папа Ян Павел II, новым папам обраны немец Йозеф Ратцингер. Узбекские урадовые войски разгоняют протест в Андижане. У вынику сутыкнення у паводля розных крыніцаў гине от нескольких сотень до нескольких тысяч человек. Грамадзяне Франции и Нидерландов на референдумах выказывается супраць европейской конституции. У вынику террористичных нападов у лондонским метро гине 56 человек. У датской газете «Юландспостен» з'являються карикатури на пророка Мухаммада. Президентом Польщі обраний Лех Качинський. У Франції відбуваються масові безпорядки з уділом емігрантської молоді. Нобелівську премію у галіні літератури отримує британський драматург Гарольд Пінтер. Нагадаю, што ў сённяшняй перадачы «На хвалі свабоды», прысвечаны 2005 году з гісторыі нашага радыё, мы знаёмімся з ацэнкамі году, якія далі яму жыхары беларускіх гарадоў, з якімі нашы карэспандэнты гаварылі на вуліцах.
Политики, безусловно, то, что состоялась консолидация сил и выбран сейчас единый оппонент нашему президенту. Пожалуй, более существенных таких подвижек и нет.
Ничего важного у нас вообще не происходит в стране такого, что мы ждем. Мы хотим человеческой жизни.
Мы хотим кушать, и этого не происходит.
Ну, я считаю, библиотеку вот строим. Разве это плохо? Хорошо, но что еще могу сказать вам?
Назначены выборы на 19 марта. Началась предвыборная, так сказать, агитация, подготовка. Основное, по-моему, будет в следующем году, 19 марта. Товарищ Лукашенко, потом этот кандидат оппозиции Милинкевич и остальные там. Кравченко, я слышал, еще несколько кандидатов будут.
Ну, вот, наверное, последнее, это Ксения Ситник на Евровидении. Победа на Евровидении Беларуси, вот это вот самое последнее. Это очень важно. Это большой прорыв.
Я думаю, назначение президентских выборов нарушили конституционные права президента, сократили на 3 месяца. Обидно? Как же так? Я же его избирал на 5, а тут, видите ли, 4 года.
Отбылися. Я стал мастером спорта. Мне это очень приятно. Мы стали Беларусь, худко будут выборы у нас.
Сообщение о предстоящих выборах президента Беларуси весной, я считаю. Одно из самых важных событий для жизни Беларуси, наверное.
Насколько я помню, основное событие – это усиление контактов с Китайской Народной Республикой.
Ну, самое важное, что никаких особенных изменений в худшую сторону не было. Цены на газ и нефть не изменились. Перезаключение контрактов – это большое дело. ВВП у нас увеличился. Не так уж и плохо было за этот год.
Пока тишина, я смотрю. Оппозиция молчит, все молчит. Я лично против старого президента. И большинство от моих друзей, все говорят нехорошие слова, в общем-то. Надоело все это.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» праз спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Кіраўнік Роспотребнадзора Геннадзь Анішэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня. І гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусю дамоўленасці. Кіраўнікі беларускіх малочных прадпрыемстваў заяўляюць, што не маюць дакументальна пацверджаных прэтэнзій з Расіі. Савет міністраў Беларусі абавязаў аблвыканкамы звольніць з пасадаў 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. Чацвёра збітых удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Астатнія збітыя лічаць такія скаргі бессэнсоўнымі. У дзень салідарнасці супрацоўнікі міліцыі затрымалі больш за 60 чалавек на вуліцах Менску, Віцебску і Баранавічаў. У мястэчку Гарадок беластоцкага ваяводства пачынаецца басовішча. А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Гэта старонкі гісторыі беларускай службы нашага радыё. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Шупа.
Ну а цяпер мы падсумуем падзеі 2005 года ў Беларусі. Недзяржаўныя газеты пазбаўляюць падпіскі і распаўсюду праз дзяржаўныя структуры. У крымінальны кодэкс дадаюць артыкулы «Дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь» і «Дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі». Утвараецца праўладны пісьменніцкі саюз на чале з генералам Мікалаем Чаргінцом. Саюз беларускіх пісьменнікаў на чале з Алесем Пашкевічам пазбаўляюць памяшканняў у доме літаратара. Аб'яднаная апазіцыя вылучае адзіным кандыдатам на прэзідэнцкія выбары Аляксандра Мілінкевіча. Сваю кандыдатуру выстаўляе і экс-рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Аляксандр Казулін. Закрыты беларускімі ўладамі Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт рэгіструецца ў Літве. Вы слухаеце перадачу «На хвалі свабоды». Як я ўжо згадваў на пачатку перадачы, у 2005 годзе адна з сыходзіў і ў канцы году вярнуўся часовы афганец, дырэктар Аляксандр Лукашук. У канцы снежня ён падводзіў вынікі свайго году. Со мной побач у студии директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. Наши сталые слухачи на протягу апошнего года могли чуть в эфиры комментарии Александра на темы Афганистану. Больше за год наш коллега узначальвал Радио Свободный Афганистан, але у снежни после завершения этой працы вернулся в белорусскую службу.
Сергей, наших слухачов цікавить безумовно передачи по белоруску, а не на дары ці пашту. Скажу только, что для меня это был надзвичай цікавий і пленный досвід. Наша афганская служба стала самым популярным и самым уплывовым радио в Афганистане, якое слухает каля 15 миллионов человек, от чистильщика Чаровиков до президента Карзаи. Але нашим слухачам, сподіваюся, было б приємно доведаться, что аудитория у Афганистане полюбила классичные белорусские рубрики «Подорожье свободы», «Афганская замежа». Тысячи слухачов удельничали в конкурсе «Мой герой». Я хочу сказать, что большинство уже классичных передач «Белорусской свободы» будут звучать и в наступном годе. «Праский акцент» и «Экспертиза», «Белорусская Атлантида» и «Острая брама», «Вольная студия» и «Поштовая скринка 111». Неизменной застанется и наша задача – полно, своечасово и объективно информовать про подеи у Беларуси и свете.
Перед тем, как говорить про новые передачи 2006 года, питание, якое цікавить и тревожить многих слухачов. Як поуплывают поправки у криминальный кодекс, які обмежовывают свободу слова в Беларуси на працу радио?
На жаль, и наши слухачи про это ведают, наша праца уже обмежованная у самым головным. Беларусь – одиная краина у Европе, где радио «Свобода» не мае ретрансляции. Наш эфир обмежованы короткими и средними хвалями. Слухачам доводится литерально ловить, часто с тяжкостями, наш сигнал у эфиры. Что до отказности за заведомые лживые известки, так тут проблемы я не вижу. Наша задача как раз полягает в том, давать докладную, усебаковую информацию про подеи. Иншая справа, ти подобается на кому-нибудь цене. Что тычется закликов, которые могут пошкодить Беларуси, это не юридичная, а политичная формулевка. За сталинским часом с подобной формулевкой расстреливали, за брежневским саджали, подчас Горбачевской перебудовы и после с такими закликами становились политичными лидерами и навод президентами. Разные оценки и меркования – это просто профессийная норма демократичной журналистики, и ее немогчимо отменить законодавча.
Алесь, ну але вернемся до питания. Что нового з'явится на хвалях свободы у 2006 годе?
Назову, Сергей, только один проект – имены свободы. Мы хочем створить радиопантеон, загадать людей, которые своим житем, учинком посприяли свободе и незалежности Беларуси. Кожную раницу от понеделка до пятницы у обновленной ранешней передачи будет гучать мини-эссе про человека, чей лёс связаны с этим днем, а у вечера прогучать специальные передачи. У студии, например, это будут портреты Игоря Герменчука, депутата Верховного Совета 12-го скликания, редактора газеты «Свобода», якому 1 студеня сполнилось 45 год. Будет передача до 80 годи Янки Фелистовича, националиста, закинутого в Беларусь на парашюте и расстреляного тут. Прогучить имя Владислава Чернявского, ксенза с местечку Вишнева, який все життё провел службу по-белоруску. Узгадаем краезнавцу и доследника Геннадия Кахановского.
А кто будет подбирать имены для новой передачи?
Автор, письменник и историк Владимир Орлов. И это, сподіваюся, будет вельми демократичная передача. Имены будут охопливать сузорья особов от повстанцев Калиновского до активистов белорусской уличной демократии Владимира Кормилкина и рабочей Менского тракторного завода Веры Цирлюкевич. Мы запрошаем слухачев так само присылать свои пропановы. Будет шмат інших зменов. Сачыце за вестками у эфиры, заходьте на интернет-сторонку «Свобода.орг». Звичайно, на развітанні мы зверталіся до слухачов с зворотом «Заставайтеся со свободой». Я хочу додать, не только «Заставайтеся со свободой», але «Долучите до свободы» сябра, суседа, коллегу. Мы зробим усе, каб вы не пошкодовали про свою рекомендацию.
Говорю Александр Лукашук, який у конце 2005 года вернулся на посаду директора Белорусской службы «Радио Свобода». Урэшце, у самый апошний день 2005 года прогучал апошний в этом году выпуск передачи «Приватный дённик». Своими дённиковыми развагами делился Зянон Пазняк.
25 снежня. Сёння любимое свято моего дзяцінства, нараджэнне Христовае ці каляды. Апанавалі ўспаміны. Чым далей жывеш, тым больш сэрцам імкнецца ў пачатак. Можа таму, што развучыўся з бацькаўшчыны. Тут найлепш разумею Міцкевіча. Толькі беларус мог гэтак шчымець па радзіме. Вырашыў сёння хоць бы паўдня нічога не рабіць, бо святасць. Калі працаваць у святы, жыццё можа стацца шэрым і невыносным. Нельга без святога, без любові, без адпачынку, без абавязковага думання пра абавязковыя з'явы. Глядзеў па тэлебачанні жывы рэпартаж з Рыму. Не прагучала вітанне ні па-беларуску, ні па-украінску, ні па-чэшску, хоць усе чакалі свайго. Прычыну растлумачылі, але яна не мае значэння. У Яна Павла II не было прычынаў. На пляце перед собором Петра усе колеры и расы, молитвенные итальянцы, китайцы, африканцы. Христианство з'яднало Европу, створило нечуваную ранее цивилизацию, якая переживает теперь змерканье. Шмат причин у духовного регрессу и кризису Европы. Але головная причина – отмовление от христианства, от имкнения до вечных каштовностей, от веры у Бога. Европа переменивается на вачах. Зрэшты, як і Амерыка. Такое адчуванне, што адчынілася скрынка Пандоры. Гедонізм становіцца нормай этычнага існавання. Еўрапейцы перастаюць ствараць, не імкнуцца рабіць, трацяць удзелу кваліфікаванай працы, усё хочуць скінуць на танных эмігрантаў з былых калоніяў, пакінуўшы сабе кіраванне, грошы і задавальненні. Ствараецца гэткі хатні неакаланіялізм. Але процессы идут такие ж, как некали у колониях. И коли они не спынятся, то Индия 50-х повторится у Великобритании. За 17 годов деятельности фронту, спотыкаешься с людьми, мне наибольш удивляет то, что белорус ничему не учится у политики, некое подлетковое явление. 125 разов будет наступать на дны и те же грабли, и коли отрымая по лбе 1000 разов, так обовязково наступить у 1001. Тем часом здольный, разумный, темливый народ. В чем же причина парадокса? Причина зразумелая, как теперь кажуть, однозначная. Отсутность национальной идеи в души. Коли поездишь по свете, то вельми добро все видать. Нават разумный человек, без национального понятия и без идеи у сердца, якая кореннями связывая его с нацией, выглядая никчемным дурнем, який не ведая элементарного, что такое добро и что такое дрэнно. Вертаюся думками у драматичный 95-й год. Высокий чин с КГБ споткался с некоторыми моими поплечниками попередил, что рыхтуется ликвидация меня, забойство, и что КГБ в этом плане не удельничает. Праз некий час про это ж сказал керовник важной структуры Салмина. А самая высокая особа ураду Беларуси сказала Сергею Навумчику литерально гэтак. Намечаются дрэнные справы с Пазняком. Коли что здарится, вось телефон, куды звонить. 28 красавіка Сергей Навумчык написал про погрозу в газете «Свобода». Заголовок оппозицию попереджують. Меркую, что это притормозило забойство. У 96-м годе, однако, пришлось терминово выехать с Беларуси. У красавіку того же года, коли нечакано вернулся, зробили облаву. Спецназ штурмовал сядзібу БНФ, где я знаходился. Потом Лукашенко выкликал на диван керавництва силовых структур и усіх облаял за то, что не зловили Пазняка. Про это газета «Свобода», 96-й год, 3 травня. Тады ж з'явилось распоряджение Лукашенко для помежников. Громадянов РБ Пазняка ЗАЭС Навумчика СИ при выезде в езде затримать. Газета «Свобода», 96-й год, 21 травня. И был в устный загад стрелять на поражение у выпадку неподпорядкования. Пытание стояло о позбавлении життя. Ярництво журналистиков на этом фоне выглядело особливо гнюсно. Тем больше, что некоторых политиков уже знищили. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
55 годов на хвале свободы. Автор и ведущий передачи Сергей Шупа.
Лето со свободой. Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой половины липеня.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.